No itse olin tuota Ukrainan tilannetta seurannut vuodesta 2013 oikeastaan jo, kun siellä alkoi kuohumaan. Ja olin muutenkin tätä venäjän kielistä mediakenttää seurannut sitten vähän aikaisemmin. Ja sitten kun tämä Ukrainan kansannousu tapahtui ja alkoi sitten tämä sotilaallinen toiminta, Venäjä alkoi tuomaan joukkoa, niin seurasin sitten kiinnostuksella sosiaalisen median kautta, mitä tapahtuu, koska sieltä pääsi vähän niin kuin uutisten taakse katsomaan, mitä siellä tapahtuu ja miten joukot liikkuu ja näin poispäin. Ja sitten kiinnostuin tästä malesialaiskoneen alas ampumisesta ja meitä oli sitten muitakin, jotka sitten oli perehtynyt siihen tapaukseen siinä kohdin ja keräs aineistoa verkosta. Niin kuin itse keskityin näihin lentokoneen palasiin, mitä löytyi sitten sieltä Ukrainan maaseudulta ja toiset taas seurasi näitä ohjuslavettien liikkeitä. Niin me sitten tavallaan kerännyttiin siinä aika luontaisesti yhteen ja tästä tavallaan syntyi tämä porukka sitten, jonka ympärille tämä Bellingcatin ydin sitten muodostui.
Eli se oli hyvin alkuvaiheita siis Bellingcatin tässä yhteisössäkin.
Se oli vielä hyvin ensimmäisiä päiviä, voisi
niin
sanoa.
Niin. No olit siis todellakin mukana tässä malesialaiskoneen alasampumisen selvittelyssä ja kirjassa kerrotaan hyvin seikkaperäisesti tästä selvitystyöstä, jossa avainasemassa oli venäläinen PUK-ohjus, jossa ja jolla siis kone ammuttiin alas ja ensin selvitettiin reittiä ja ajankohtaa, jolloin ohjus kuljetettiin Itä-Ukrainaan ja seuraavaksi piti todistaa, että tämä PUKin kaltainen ase oli tuhonnut lentokoneen ja ratkaiseva näyttö siihen tuli sinulta. Minkälainen työ, miten se eteni, että päädyit siihen, että todellakin tämä ohjus oli, joka ampui sen koneen alas?
No sanoisin kyllä, että se oli kuitenkin tiimityötä aika paljon, että niitä palasia siihen tuli useasta suunnasta. Että
kirjassa itse, kyllä väitetään, no, että ratkaiseva näyttö tuli sinulta.
No itse tosiaan keskityin siihen, että kun löytyi näitä lentokoneen palasia sieltä Ukrainan maaseudulta, niin halusin niiden kautta ymmärtää, että minkälaista vauriota niissä on tullut kuitenkin. Kun tuommoinen ohjus räjähtää lentokoneen lähelle, niin se jättää tietynlaista silppua ja vauriota jälkeensä. Ja tavallaan sen perusteella sitten päädyttiin siihen, että todennäköisimmin se oli nyt nimenomaan just tämä venäläisohjus, joka yltää sille korkeudelle, missä tämä lentokone oli lentänyt sitten, joka olisi ollut siinä tapauksen takana. Ja keräsin tätä materiaalia yhteen riittävästi ja keskustelin sitten ihmisten kanssa, jotka vielä paremmin tuntee tämän bug-järjestelmän. Ja kyllä ja sitten kun vielä tuli näitä videoita, missä näkyy tämä kyseinen ohjusjärjestelmä siellä Ukrainassa ensin ja myöhemmin Venäjällä, niin kyllähän se aika selväksi kävi sitten se tilanne, mikä siellä oli. Eli siinä oli haluttu tuoda tämmöinen järjestelmä sitten tukemaan näitä paikallisjoukkoja sitten siinä tilanteessa.
Ja itsellesi tämä ohjus oli armeijan ajoilta tuttu.
No oli siellä, siihen päässyt vähän perehtymään siellä siihenkin aikaan kyllä.
Niin. No kuinka kauan kesti? Minkälaista se työ oli selvittää tämä?
No kyllähän siinä kesälomaa meni, kesäloman iltojakin meni, että kun perehtyi ensin siihen, että oli henkilöitä, jotka oli jo seurannut tämän Ukrainan tiimoilta, jotka tätä materiaalia tuotti verkkoon, mutta sitten tuli myös uusia toimittajia, jotka meni sinne paikan päälle kuvaamaan sitä, että se oli semmoista pikkuhiljaa keräämistä ja sitten, että sain näitä kuvia haltuun ja sitten sen vaati taustatyötä myös, että ymmärsi, mitä niissä kuvissa näkyy, koska piti esimerkiksi tunnistaa, että mistä kohdin lentokonetta joku tietty palanen oli ja sitten se oli oikeastaan semmoista isoa palapeliä, mitä siinä kasattiin sitten, kun näitä kerättiin yhteen. Niin.
Ja Bellingcatin periaatehan on, että käytetään hyväksi sitä avointa tietoa, mitä löytyy netissä. Että ei tarvitse olla mitään salaista tietoa. No tässä malesialaiskoneen selvityksessä sen tuloksena oli myös, että viime kädessä vastuu matkustajakoneen ampumisesta oli itse asiassa presidentti Putinilla. Niin mikä osoitti sen, että luvan oli tultava Kremlistä?
No, tämähän oli venäläisestä sotilasyksiköstä peräisin tämä kyseinen yksikkö, mikä sinne meni rajan yli. Niin sitten eihän tuommoinen sotilastoimi kuitenkaan ihan tyhjiössä tapahdu, että se vaatii kuitenkin jonkinnäköisen hyväksynnän, että tämmöinen toimi voidaan tehdä, että toisen valtion puolelle kuitenkin viedään tätä sotavoimaa. Ja sitten kysymys on just siitä, että kenellä se vastuu sitten tämmöisessä tapauksessa on, että jos valtio käyttää omia sotilaallisia välineitä toisen valtion alueella, niin kyllähän se sinne valtionjohdon puoleen menee.
Ja asiaa selvitettiin niin, että tätä komentoketjua rakennettiin alhaalta ylöspäin. Seurattiin Facebookia ja somea ja kaikkea mahdollista, että piirtyi kuvaan tästä joukosta, joka käsitteli tätä ohjusta.
Silleenhän se hiljakseen rakentui, että ensin rakentui se kuva siitä, että mitä oli tapahtunut just, eli tämä ohjusyksikkö oli siirtynyt rajan yli ja sen jälkeen tämmöisen pitkäjänteisen työn kautta sitten tämä, että ketä siinä oli ollut mukana siinä ketjussa.
No niin kuin jo aikaisemminkin sanoin, niin että kirjassa käy hyvin selville, että kuinka pitkäjänteistä ja kärsivällisyyttä vaativaa tämä tällainen työ on. Ja siellä käytetään paljon apuna erilaisia sovelluksia. Tutuimmat ehkä ovat Google Maps, Google Earth ja sitten tällainen Wikimapia. Niin kerro esimerkki, millaisissa tilanteissa näistä sovelluksista voi olla todella paljon hyötyä?
No esimerkiksi nyt jos tuossa Ukrainan tapauksessa saatiin vaikka video, joka oli kuvattu siellä Ukrainassa ja haluttiin selvittää tai varmistaa se, että se on oikeasti kuvattu siellä, missä väitettiin, että se on kuvattu, niin silloin käytetään hyväksi esimerkiksi näitä satelliittikuvia ensin, että etsitään se paikka, missä se oli kuvattu ja sitten lähdetään vertailemaan näitä yksityiskohtia vaikka siinä videossa, että näkyykö siinä teitä, pystytäänkö nämä todentamaan ja näkyykö vaikka puita ja rakennuksia ja tällä tavalla yhdistellään niitä yksityiskohtia ja sitten voidaan varmistaa se tietoa, että pitääkö se paikkansa vai ei. Ja tosiaan näitä satelliittikuviakin nykyään saa ilmaiseksi tuolta verkosta just esimerkiksi tämän Google Earth-palvelun kautta. Ja vaikka samasta paikasta saattaa saada useita kuvia, että sitten saattaa olla, että se on käyty vaikka kuukauden välein kuvaamassa ja tämä mahdollistaa tosiaan sitten tänne, että pystytään ajallisestikin vähän haarukoimaan sitä, että milloin nämä on otettu nämä videot.
Ja sitten on sovelluksia, joissa voi varjojen perusteella laskea kellonajat ja kaikkea mahdollista tällaista, mitä opin tätä kirjaa lukiessani.
Joo, kuitenkin me tunnetaan aika hyvin, että miten tuo aurinko tässä liikkuu niin tai maapallo pyörii, niin se pystytään kuitenkin sitten määrittämään aika tarkastikin, että jos nähdään justiin tiedetään vaikka vuoden aika, milloin joku video on kuvattu, niin pystytään varjojen perusteella tosiaan päättelemään vaikka kellonaika just aika tarkastikin, että milloin jotakin on kuvattu.
No, kirjassa minun mielestäni vähän jopa pilkataan sitä, että valtiollinen tiedustelu nojaa niin hanakasti salaiseen tietoon. Bellingcat osoittaa, että se oli monesti nopeampi ihan vaan avoimien tietoon nojautuen. Veli-Pekka Kivimäki, kun olet itsekin suojelupoliisissa töissä erikoistutkijana, niin mitä mieltä olet tästä Bellingcatin pienestä pilkasta?
No mä nyt pistän ehkä tutkijahattuni päähän, että mä itse teen väitöskirjaa nyt tästä avointen lähteiden tiedustelusta justiinsa, missä mä pohdin tätä avoimen tiedon ja tämmöisen niin kuin viranomaistoiminnan suhdetta. Niin ehkä avointa tietoa on usein väheksytty kuitenkin sitten justiin tiedustelun piirissäkin, että mitä sillä voidaan tehdä, että on ollut tämmöistä tietynlaista ehkä jopa yliarvostusta tämmöistä salaista tiedonhankintaa kohtaan, mikä sinänsä on todella tärkeä osa kuitenkin tiedustelun työtä, mutta parhaiten nämä kuitenkin toimii yhteen. Mutta toisaalta, että jos se sama tieto on hankittavissa avoimesta lähteestä tai salaisella tiedonhankinnalla, niin ei se sitä tiedosta välttämättä yhtään sen parempaa tee tai laadukkaampaa, että se on vaikeasti hankittu. Eli siinä mielessä kyllä nämä avointen lähteiden käyttö, niin ehdottomasti sillä on paljonkin arvoa.
Niin, ja eikö Bellingcat ole oikeastaan uraa uurtavaa tässä asiassa? Näin ainakin kirjassa syntyy kuva, että...
No ainakin tämän sosiaalisen median hyödyntämisessä tällä tavalla justiinsa, mitä oli, niin ehdottomasti on ollut kyllä, että eipä sitä samassa mittakaavassa tehty vielä siihen maailman aikaan, mutta nyt tänä päivänä esimerkiksi mediataloillakin joillain alkaa olla tämmöisiä vastaavallaisia yksiköitä, jotka keskittyy tällaiseen. Niin kuin esimerkiksi New York Timesilla on tämmöinen Visual Investigations-yksikkö, mikä nimenomaan keskittyy tämmöisen materiaalin hyödyntämiseen.
Mutta uskot vielä siihen salaisen tiedonkin voimaan?
Kyllä sitäkin tarvitaan.
No, malisialaiskoneen alasampumisen lisäksi Bellingcat on selvittänyt muun muassa, ketkä todennäköisesti myrkyttivät kaksoisagentti Sergei Skripalin, kuinka Syyrian diktaattori al-Assad on pommittanut omaa kansansa kemiallisilla aseilla ja viimeisimpänä kuinka Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n salainen myrkkyryhmä näyttää ollen osallinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnin myrkytysyrityksessä, niin mikä puhuu tämän näkemyksen puolesta? Täytyy vielä kertoa kuulijoille, että et enää tässä vaiheessa ole mikään aktiivi jäsen tässä Bellingcatissa. Olit vain vuosina 14-16, näinhän se oli, mutta edelleen sinulla on yhteyksiä sinne.
Niin kyllä siinä kuitenkin on näitäkin tapauksia ja sitä Bellingcatin alkuajan toimintaa yhdistää se, että siinä on hyvin kekseliästi käytetty näitä lähteitä, sitten mitä on saatavilla, että siinä on kuitenkin sitten Venäjän puoleltakin hyödynnetty tällaisia lähteitä, mitä ei ole ehkä, ei me täällä länsimaissa ehkä ajatellakaan, että mitä kaikkea tuolla verkossa on sitten saatavilla. Niin kyllä siinä on taas ollut tosiaan tämmöinen yksittäisen ihmisen uurastus siinäkin ja se syvällinen kulttuurin ymmärtäminen, että on ymmärretty, mistä sitä tietoa voi löytyä sitten siinä.
Esimerkiksi siinä millaisia lähteitä?
No esimerkiksi nyt on näitä, Venäjältä on tällaisia jotain tietokantoja vuodettu viranomaisilta ihan verkkoon ja tämmöisiäkin löytyy sitten tuolta Venäjän verkon perukolta, niin tämmöisiäkin on hyödynnetty esimerkiksi tässä Skripalin tapauksessa silloin aikanaan.
Jotain lentokonetietoja, matkustajaluetteloita, tietoja ja
tällaisiakin.
Näin. Kyllä. No sitä niin sanottua savuavaa asetta ei vielä kuitenkaan ole löydetty, mutta kuinka varma tieto tämä on mielestäsi, että FSB:llä on sormensa pelissä tässä?
No kyllä näiden tietojen perusteella, mitä nyt tuolla julkisuudessa on näkynyt, niin kyllähän ne antaa niin kuin aika mielenkiintoisen kuvan siitä kokonaisuudesta kuitenkin. Ja sitten jos miettii, niin kuin miten paljon sitä taustatietoa taas on kerätty siihen erilaisia lähteitä, niin kyllähän tässä näytti niin kuin esimerkiksi CNN ja Spiegelkin on osallistunut nyt sitten myöskin tavallaan näiden tietojen varmentamiseen, niin kyllähän se niin kuin on tosi mielenkiintoinen se kokonaisuus nyt sitten, mikä sitten on muodostunut.
Ja eikö niin Bellingcat jatkaa vielä tämän asian tutkimista?
No julkisen tiedon perusteella, mitä itsekin olen lukenut, niin ilmeisesti jatkaa kyllä.
No entä niiden omien yhteyksiesi perusteella?
No en ole tästä asiasta erikseen kysynyt tälläkään.
Hyvä on, tämä on sinullekin vähän vaikea aihe, kun ajatellaan työpaikkaasi. Niin. No siirrytään eteenpäin. Samalla kun esimerkiksi, kun Bellingcat tutki näitä monia asioita, joissa Venäjäkin oli osallisena, niin siellä Higgins kirjoittaa, että kun tiedotusaineistoa kertyy, tiedon kiistäjätkin aktivoituvat. Ja kirjassa esimerkiksi kuvataan, millaista venäläisten masinoimaa informaatiosotaa Bellingcatiin kohdistui, kun Bellingcat tutki näitä Venäjään liittyviä tapahtumia, niin kuinka kovaa tykitystä se oli?
Kyllähän se tuossa MH17-tapauksessa oikeastaan jo ennen sitä Ukrainan konfliktiin liittyen, niin kyllähän sitä on ollut sieltä alusta asti. Ja kyllä se kiihtyi vielä siinä MH17-tapauksen yhteydessä ja jatkui siitä eteenpäin vuosia kuitenkin sitten tuolla verkossa. Että siellä on haluttu sitten luoda sitä omalaista kuvaa siitä, että mitä siellä on tapahtunut ja kuka on vastuussa eri tapahtumista. Ja että kyllä siitä on tullut osa tietyllä tavalla tuota sosiaalisenkin median ympäristöä, että se vaan täytyy osata sitten havaita ja suodattaa pois sieltä.
Esimerkiksi tämmöstä. Millaisia konsteja käytettiin?
No ihan esimerkiksi se, että yleensähän tämmöiset disinformaatioväitteet, räikeimmät niistä, niin ei niille sitten kuitenkaan välttämättä mitään todistusaineistoa sieltä takaa löydy. Että esitetään kovia väitteitä, mutta sitten varsinaista mitään näyttöä sitten sinne taakse ei löydy, että useinhan se esimerkiksi nämä Bellingcatinkin havainnot kuitenkin rakennettiin sillä tavalla, että siitä löytyi useita havaintoja siitä samasta asiasta, että ei löytynyt pelkästään yksi havainto tästä ohjusvaunustakaan, vaan niitä oli 30. Niin kyllä se kokonaisuus kuitenkin siinä ratkaisee sitten taas, että miten se pystyy todistamaan ja näyttämään toteen, että mitä on tapahtunut.
Ja syntyi kuva, että siellä oli välillä tehty aika hutiloimallakin niitä vastaväitteitä.
Ja toistensa kanssa ristiriidassa olevia vastaväitteitä, että luotiin tämmöisiä useita rinnakkaisia totuuksia sitten, millä pyrittiin sitten hämärtämään sitä tilannetta.
No kun ajatellaan tässä informaatiosodan ja väärän tiedon maailmassa, niin mitä pidät nykyään tällaisena vaarallisimpina välineinä vääristellä totuutta?
No kyllähän tämä sosiaalinen media itsessään on vaarallinen, koska jos miettii nyt sitä, että miten nopeasti tieto lähtee leviämään siellä ja perättömätkin väitteet. Toisaalta sitten on näitä uusia teknologioita tulossa nyt, niin kuin nämä syväväärennetyt videot sitten justiinsa, millä pystytään saamaan asiat näyttämään siltä, että ihminen vaikka sanoo ja tekee asioita, joita se on ikinä tehnyt. Niin kyllähän näissä on sitä vaaran potentiaalia paljonkin sitten.
Eli tämä deepfake-tekniikka.
Kyllä.
Josta muuten puhutaan tässä Bellingcat-kirjassakin. No vielä sitten Veli-Pekka Kivimäki. Bellingcat on nykyään maapallon ympäri hajautunut verkkoyhteisö ja sen punaisena lankana on siis kaivaa esille totuustapahtumista kaiken tiedon tulvan keskeltä ja tehdä se käyttämällä hyväksi verkon avoimia lähteitä. Niin kuvaa vähän sitä toimintaa ja sen porukan kommunikointia ja miten siellä tietoa vaihdetaan ja miten se yhteisö toimii?
No, yhteisö aluksi toimi hyvin tälleen matalalla kynnyksellä Twitterin kautta oikeastaan, mutta se siirtyi aika nopeasti sitten tämmöiselle suljetulle keskustelualustalle, missä sitten tämä tiedonvaihto ja pallottelu on ehkä helpompaa. Eli siellä tämä tapahtui tosiaan tämä aktiivikeskustelu ja siellä välillä sitten yötä päivää vaihdettiin tietoa, kerättiin havaintoja, käytiin välillä voimakastikin keskustelua siitä, että mitä jokin tarkoittaa tai ei tarkoita näin pois. Että siellä on semmoinen taustaprosessi, joka käy koko aika, tämmöinen analyyttinen taustaprosessi voisi sanoa, mikä toisaalta sitten on erittäin terveellistä siinä ja auttaa myös siinä, että nämä Bellingcatin löydökset ja tuotteet on ollut sitten niin hyviä kuin ne on ollut.
Minkälaisia osaajia siellä oli mukana? Porukkaa? Niin.
Kaikkia yhdisti varmaan tämä uppoutuminen siihen asiaan, mutta sitten oli hyvin erilaisia taustoja, että oli ihmisiä, jotka on erittäin hyviä kuvankäsittelijöitä ja on ihmisiä taas, jotka on sitten no, tiettyjä insinöörejä, kuten itse siellä mukana, mutta hyvin kirjavat taustat ja sitten myöskin kieliosaajia ja kieli- ja kulttuuriopintoja tehneitä henkilöitä.
No, nostat itse, olet kirjoittanut esipuheen tuohon kirjaan, tähän Suomessa ilmestyvään kirjaan, niin nostat esiin siinä myös sen, kuinka sotarikoksia selvitellessä henkilö altistuu väkivaltaiselle materiaalille, että vaikka tuntuu, että pahempaa ei enää voi nähdä, niin sitten vieläkin silmien eteen tulee jotain pahempaa. Miten tällainen traumaattinen materiaali voi vaikuttaa ja miten pitäisi niin kuin ajatella tai toimia, kun tuijottaa tällaista materiaalia?
Kyllä sitä on tutkittu ihan, että se vaikuttaa ei pelkästään niin kuin Bellingcat-tyyppisiin toimiin, vaan myöskin ihan journalisteihin. Ja tätä on esimerkiksi konfliktijournalistien kanssa tutkittu justiin. Ja tällä voi olla ihan tämmöisiä, tulee jopa tämmöisiä posttraumaattisia stressireaktioitakin, jos altistaa itsensä tämmöiselle äärimmäisen väkivaltaiselle materiaalille jatkuvasti. Eli se vaatii oikeasti mietintää ja pohdintaa, että miten siihen varaudutaan ja onko oikeasti pakko uppoutua sellaiseen äärimmäisen väkivaltaiseen materiaaliin jatkuvasti, että kyllä se varautumista vaatii.
Onko keinoja tyhjentää päätä välillä tällaisesta materiaalista?
No ehkä ne perinteiset keinot, että kannattaa välillä pistää se tietokone kiinni ja lähteä vaikka hiihtämään.
Hyvä ohjaa, ainakin nyt kun lunta on. Bellingcat-ryhmässä toiminut Veli-Pekka Kivimäki, kiitokset keskustelusta.
Kiitos.